to visiem Jēzus sirds. Tukši ir krusts, tukši ir kaps, dzīvi mūžīgo tu dāvā mums, savs to visiem Jēzus sirds. Viņš ir dzīvs. No grēkiem esmu atbrīvots, šī laimīgā diena, piecīgā diena, nekad vairs nebūšu tāds pār. Beidzot prīvs, es tevi satieku, esmu tavs, Jēzu, tu esi mans. Pilnīgs miers un beidzās prieks, visas sāpes, bēdās, sūdušas, zinēsim, jo Jēzus ir dzīvs, viņš ir dzīvs. Kā tu mani klāpīji,
Paldies, ka mēs varam slavēt Tev, Dievs, ka Tā patiesi ir brīnišķīga diena, ka mēs varam sanākt kopā, Dievs, un slavēt Tev, Kungs. Paldies Tev, paldies, ka Tu esi tik labs. Mēs Tev pateicamies, tētiņ, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi tas, kurš esi izmainījis mūs, kurš ceļ mūsu dvēseles, kurš maina mūsu sirdis, ka Tu esi tas, kurš ir bagāts mīlestībā. Tu esi laipns Dievs, Tu esi varens Dievs. Mēs Tev pateicamies, ka mēs varam mūžīgi sekot Tev, mēs varam mūžīgi pielūgt Tev, Kungs Dievs, ka mūsu sirds, Kungs, turas pie Tevis. O, Kungs, nāc šajā vietā, Kungs Dievs, Tu esi varens Dievs, Tu esi īpašs, labs, vislabākais, mūsu tētis. Paldies, ka mūsu dvēseles teic Tevi un slavē Tevi, Kungs.
Slavēts Tev, svētais vārds.
Paldies, ka Tu esi izglābis mūs, ka Tu esi izmainījis mūs, ka Tava mīlestība ir tik liela, Dievs, tā ir neizmērojama, tā ir skaista, tā ir brīnišķīga. Paldies, ka Tu esi izmainījis mūsu prātus, Dievs, ka Tu esi atvērs mūsu acis, Dievs, ka mēs vēl vairāk varam ieraudzīt Tev pašu, Dievs, Tavu tuvumu, Tavu mīlestību, Dievs, sajust to šeit, kungs, visi kopā. Mēs Tev pateicamies, ka Tu esi tik liels, Dievs, ka Tu esi tik varens, Dievs. Tik īpašs un dārgs mums. Paldies Tev, ka Tu māc mūs mīlēt, ka Tu māc mūs piedot, Dievs. Paldies, ka Tu esi izglābis mūs. Un ka mēs varam meklēt Tevi pašu, Tavu tuvumu, Tavu sirdi, iepazīt Tev vēl vairāk. Tu esi godības cēniņš, Tu esi visvarenais, visu brīnišķais Dievs.
Tas ir tīs mūs, lai dek tas